kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Yhdelle koolle tulleina hiljennytään seurojen aluksi yhteiseen rukoukseen ja kiitokseen. Pyhä ja vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isä, me olemme tänään kokoontuneet tänne isokirjan alueelle kuulemaan, lukemaan ja sydämiimme kätkemään sinun pyhää ennen kirjoitettua sanaasi. Me rakas Isä rukoilemme tähän iltahetkeen seurasiunausta. Rukoilemme, että sinä henkesi kautta olisit läsnä täällä keskuudessamme, olisit avaamassa sanaasi niin, että me kaikki sanankuulijat täällä seurateltassa, seura-alueella ja viestimien ääressä saisimme siitä sielullemme ravintoa. Tahdomme tänään sinua kiittää kaikesta hyvyydestäsi, jota olet meille elämäämme antanut. Me kiitämme sinua perheistämme, rakkaista läheisistämme, saattomiehistämme. Meillä on niin paljon sinulle kiitoksen aihetta, että emme edes osaa niitä pukea sanoiksi. Suurin kiitoksen aihe on kuitenkin sinun rakkaan poikasi, vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen tekemä sovitustyö meidän tähtemme. Annoit hänen syntyä tänne aikaan ja pitkä perjantaina hän kuolemansa kautta pääsiäisaamuna nousi ylös ja sovitti meidän syntimme. Tästä me tahdomme sinua kiittää. Kiitämme myöskin armovaltakunnastasi, siitä valtakunnasta, jonka osallisuudessa olemme saaneet asua tähän iltahetkeen saakka. Ja rukouksemme edelleen on, että meitä varjelisit tämän valtakunnan osallisuudessa aina siihen saakka, jolloin meitä kutsut täältä luoksesi taivaan kotiin. Nyt kun käymme sanaasi lukemaan ja tutkimaan, anna meille kuulevat korvat ja kätkevä sydän. Näitä pyydämme poikasi Jeesuksen nimeen. Aamen. Ajattelin lukea yhteisen tutkimisen aiheeksi Johanneksen evankeliumista luvusta 7 muutamia jakeita, jakeesta 37 jakeeseen 43. Tämä teksti vie meidät Jerusalemiin lehtimajan juhlille. Ja nuo sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu. Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Toiset sanoivat, hän on Messias, mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista. Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Aamen. Tämä tekstikohta sijoittuu siis sinne Lehtimajan juhliin, joita Jerusalemissa vietettiin. Niin kuin Raamatusta voimme lukea, tuo Lehtimajan juhla, se kesti 8 päivää. Se alkoi pyhäpäivänä ja päättyi pyhäpäivään. Ja sitä vietettiin sen muistoksi, kun Jumala antoi Israelin kansan asua lehtimajoissa korpivaelluksen matkalla. Tätä lehtimajan juhlaa edelsi suuri sovituspäivä, ehkä noin viikkoa ennen. Siitä voidaan sanoa, että se oli niin pyhä päivä, että sitä kutsutaan sapattien sapatiksi. Jom Kippur-päivä. Ja sekin on Juudan kansalle Jumalalta annettu pyhä päivä. Sen pyhän suuren merkityksen tunsivat myöskin Israelin kansan viholliset. Me voimme historiasta lukea, että 70-luvulla käytiin niin sanottu Jom Kippur-sota. Silloin kun Israelin kansa oli synagogissa, niin vihollinen hyökkäsi maahan. Meilläkin on koti-Suomessa ja luterilaisessa seurakunnissa on myöskin pyhäpäivä, sunnuntaipäivä, viikon viimeinen päivä. Ja niin kuin Raamatusta muistamme 10 käskysanan laista, pyhäpäivä on arjesta erotettu. Se on siis lepopäivä. Ja niin me tahdomme pyhäpäivää viettää, että me hiljennymme Jumalan sanan ääreen. Niin kuin Luther sanoo katekismuksessa, että me mielellämme kuuntelemme Jumalan sanaa. Se on siis arjesta erotettu. Muutama ajatus ennen kuin menemme tähän varsinaiseen tekstiin, niin täällä on sisaret ja veljet, seuravieraat. Olette Raamattua lukeneet, te tiedätte tämän Johanneksen evankeliumikohdan. Ennen näitä tapahtumia, jonka puheen johdannoksi luin, niin Jeesus oli aloittanut julkisen toimintansa, oli tehnyt useita ihmettekoja opetuslasten nähden, mutta myöskin suuren väkijoukon keskellä. Hän oli kävellyt veden päällä, hän oli ruokkinut 5000 miestä paimenpojan eväillä. Ja tämän johdosta monet ihmiset etsivät Jeesusta. Osa etsi sen tähden, että he halusivat sielulleen autuuden. Osa etsi sen tähden, että saisivat tyydytettyä ajallisia tarpeita, saisivat leipää syödäkseen. Jotkut väkijoukosta asettivat ehdon uskomiselleen. He sanoivat Jeesukselle, minkä ihmeteon sinä teet, että me uskoisimme sinuun. Me voimme kysyä tänä iltana, voiko uskomiselle asettaa ehtoja? Ja voimme siihen vastata, ei voi. Usko on suurta Jumalan lahjaa, armoa. Jos me jotakin ehtoja asetamme, niin sehän ei ole silloin vain Jumalasta, vaan siinä on jotakin meistä. Epäuskon tähden Jeesus nähtiin vain nasaretilaisena Joosefin poikana. Monet eivät voineet häneen uskoa. Raamattu osoittaa muutamissa kohdin myöskin tämän saman asian, kun Jeesus kehottaa uskomaan häneen. Hän teki kyllä ihmeitä, että ihmiset ihmeiden kautta uskoisivat, mutta Raamattu eräässä kohdassa, niin kuin hyvin muistatte, puhutaan rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta, siis köyhä Lasarus. Ja kun täällä on lapsiakin seuroissa, niin te varmaan muistatte tuon kertomuksen köyhästä Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä. Lasaruksella ei ollut ajallista omaisuutta. Hän oli menettänyt terveyden lahjansa. Hän virui siellä rikkaan miehen portin pielessä. No niin kuin hyvin muistatte, niin kertomushan päättyi niin, että kun nimeltä mainittu Lasarus kuoli, niin hänet vietiin enkelsaatossa Abrahamin helmaan. Kun rikas mies kuoli, hänellä muuten ei ollut edes nimeä, ainakaan Raamatussa mainittu, hän joutui tuonelan vaivaan. Ja siellä ollessaan hän keskusteli isä Abrahamin kanssa ja vetosi siihenkin, että kun täällä on niin kauhea olla, niin eikö täältä voisi joku nousta ylös, mennä hänen isänsä kotiin ja kertomaan niille veljille, että tehkää parannus, ette te joudu tänne. Niin hänelle vastattiin, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Jos he ei kuule Moosesta ja profeettoja, niin ei he usko, vaikka joku tältä nousisi ylös. Ei siis tarvita mitään erityisiä ihmeitä, vaan meitä kehotetaan kuulemaan Moosesta ja profeettoja. Nuo tuon ajan ihmiset eivät jaksaneet Jeesukseen uskoa. Hän oli liian vähäinen. Kyllä uskovaisten joukko on monta kertaa nähty vähäpätöisenä ja myöskin vikoihin joutuvana. Ja ajattelen ja uskon niin, että kun synti saa sydämessä sijaa, niin kyllä se uskovaisten joukko alkaa näyttää siltä. Ei enää tunnisteta ja tunnusteta niitä entisiä uskon veljiä ja sisaria kanssa matkaajiksi. Ja voi olla, että se koti Sionikin, se ei enää näy kultaisena kynttilän jalkana. Siis silloin, kun synti saa sydämessä sijaa. Saako Jumala meitä kaikkia niin varjella, että meillä se kotisioni näkyisi rakkaana, jossa Herra Jeesus henkensä kautta asuu, ja sen kotisionin asukkaat näyttäytyisivät meille rakkaina veljinä ja sisarina. Tämän luvun 7 alkupuolella kerrotaan siitä, kuinka Jeesuksen kotona keskusteltiin siitä, että nyt olisi syytä lähteä lehtimajan juhlille. Tuo Raamatun teksti kertoo senkin, että ei Jeesuksen kotona kaikki olleet uskomassa. Maria äidistä on kaunis todistus, mutta näistä veljistä Raamattu ei todista heistä hyvää, kun Raamattuun on kirjoitettu, että he eivät uskoneet Jeesukseen. Nuo veljet lähtivät lehtimajan juhlille. Jeesus sanoi, että hän ei sinne tule, mutta Jeesus lähti kuitenkin vähän myöhemmin. Ja kun ne juhlat oli puolivälissä, niin Jeesus meni temppeliin ja alkoi opettaa. Hän opetti niin taitavasti ennen kirjoitettua Jumalan sanaa, että siellä kyseltiin, miten tuo oppimaton mies voi tuntea kirjoitukset. Siellä katsottiin ihmisen ulkoista muotoa, ehkä oppineisuutta, ja siksi hämmästeltiin, miten tuo voi tuntea kirjoitukset. Jeesus ei ulkoisesti täyttänyt näiden sanojien mielestä niitä kriteerejä, joita hengellisellä opettajalla tulisi olla. Jeesus pitäytyi opetuksessaan kirjoituksiin, ja me olemme oppineet tämän rakkaan kristillisyytemme keskellä, että täälläkin halutaan seurapuheissa ja kanssapuheissa aina pitäytyä ennen kirjoitettua Jumalan sanaa. Viime sunnuntaina siellä kotipaikkakunnallani oli rakas veli palvelusvuorossa. Ja hän jotenkin näin sanoi, kirkasti asiaa näin ja sanoi, että joskus tämän uskovaisten joukon jättäneet saattavat kritisoida uskovaisia siitä, että heidän seuroissaan johtokunnat, sanan palvelijat tai joku muu taho määrittelee opetuksen sisällön ja sen, että miten Jumalan lasten tulisi elää, että he eläisivät Jumalan tahdon mukaisesti. Kysyn sinulta tänä iltana, rakas seuravieras, onko asia näin? Määritteleekö johtokunta tai sananpalvelijat? Minä rohkenen omasta ja sinun puolestasi sanoa, että niin kuin velikin siinä saarnassaan sanoi, että ei määrittele. No kuka sitten määrittelee? Me voimme sanoa Jumalan sana, se sana, joka on kirjoitettu pyhään kirjaan. Sieltä löytyy Jumalan tahto. Ja pyhä henki, joka vaikuttaa Jumalan seurakunnassa, tekee sen sanan eläväksi. Tämä siis ei ole ihmisten määrittelyä, uskon opetus tai uskon oppi, vaan pyhä henki, Jumalan pyhä henki tekee eläväksi sanan, joka on kirjoitettu. Ja se sama henki myöskin opettaa yksittäistä uskovaista hänen sydämessään toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti. Tämä teksti, jonka luin, niin siinä Jeesuksen sanoista voi sen huomata, että vastakkain oli usko ja epäusko. Mutta vaikka Jeesusta vastustettiin niin paljon Jerusalemissa ja muuallakin, hän siitä huolimatta jatkoi julistustyötä. Hän väsymättä teki sitä työtä, jonka isä oli hänelle antanut, ja ei välittänyt siitä, jos joku vastusti, vaan hän siitä huolimatta kertoi Jumalan suurista teoista ja puhui sitä, minkä Jumala oli hänen käskenyt puhua. Kun hän tässä juhlassa huusi, että jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Siinä oli selvä sanoma siitä, että mistä löytyy armahdus, mistä löytyy Jumalan rauha, mistä löytyy se autuus ja vanhurskaus, joka kelpaa Jumalalle. Ehkä tämän tekstin ydinsanoma on juurikin siinä, että Jumala tahtoo armahtaa syntisen ihmisen, mutta myöskin toinen asia, Jumalan vanhurskaus ilmenee uskosta uskoon. Siis se, että joka juo sitä elävää vettä, jota Jeesus antaa, niin hänestä tulee sen veden lähde. Tästä on Raamatussa moniakin kertomuksia, vaikkapa Pietarin ja Korneliuksen kohtaaminen. Pietari uskovaisena miehenä julisti Jumalan valtakuntaa, kertoi hyvästä Jumalasta, Jeesuksen sovitustyöstä, tarjosi armoevankeliumia kuulijoille. Ja kun ne ottivat uskolla vastaan, heistä tuli myöskin sitten sen saman elävän veden lähteitä. Tai Saul, joka vainosi kristityitä, Jeesuksen seuraajia, kun hän sai parannuksen armon, uskovainen Ananias välitti sen Jumalalta Saulukselle, niin Sauluksesta tuli elävän veden lähde ja voimallinen Jumalan valtakunnan työmies. Vaikkakin saamme Raamatusta sen lukea, että uskon näköala ei avaudu, jollei Jumala avaa. Vain jos Jumala avaa ihmisen sydämen, niin hän voi ottaa evankeliumin armon vastaan. Mutta on myös toisinpäin. Se, minkä Jumala avaa, sitä ei yksikään voi sulkea. Näissäkin seuroissa saattaa sanan kuulossa istua joku sisar tai veli, joka on saanut parannuksen armon maailmasta Jumalan valtakuntaan. Iloitsit löydöstäsi, koit löytäjä iloa, Jumalan lapsen iloa. Voi olla, että kaikki läheisesi eivät jaksaneet iloita. Voi olla, että sinua jopa pyydettiin takaisin siihen vanhaan. Mutta tahdon sinulle sanoa, se minkä Jumala avasi, ei sitä voi kukaan sulkea. Kun tahdot Jumalan valtakunnan armohoidossa olla matkaa tekemässä, niin se ovi pysyy avoinna. Niin kuin sanottiin ilmestyskirjassa Filadelfian seurakunnan sananpalvelijalle, edessäsi on avoin ovi. Minä olen sen avannut ja sitä ei voi kukaan sulkea. Vaikka se sananpalvelija todettiin köyhäksi, itsessään köyhäksi, niin hänellä oli edessä avoin ovi. Ja mihin se avoin ovi johtaa? Se avoin ovi on Herra Jeesus, itse Herra Jeesus. Ja kun se ovi johtaa hänen luokseen, ja kun saa uskomassa pysyä päiviensä loppuun saakka, niin sieltä avautuu iankaikkinen elämä. Yksi varsin koskettavia kohtia Raamatussa on, kun täällä kuitenkin puhutaan paljon myös siitä, että oli sitä vastaanottavaista uskoa. Ei pelkästään epäilyksiä, vaan oli vastaanottavaista uskoa. Niin yksi semmoinen hyvin ainakin minua koskettava kertomus on, se liittyy joulun aikaan. Täällä on lapsia seuroissa. Te muistatte sen kertomuksen, kun sieltä idästä tuli ne viisaat miehet. Ja he etsivät vastasyntynyttä kuningasta. He menivät kyselemään ensin tätä kuningasta sieltä vallan hoveista, mutta ei se siellä ollut. Siellä vallan hoveissa, kuninkaan hovissa kyllä tiedettiin, että Messias syntyy Betlehemissä. Heillä siis oli tieto, mutta ei ollut uskoa. He tiesivät, että syntyy Betlehemissä, mutta eivät jaksaneet sitä uskoa, että nyt se on syntynyt. Me voimme todeta, että tieto ei auta eikä autuuta, vain usko autuuttaa ihmisen. No, nuo idän viisaat lähtivät eteenpäin. Ne menivät sinne Betlehemiin ja heitä johti Jumalan sana, kirkas taivaan tähti. Ja kun he pääsivät sinne talliin, avasivat oven, he niin ihastuivat, että heittäytyivät maahan. He löysivät sen, jota olivat etsineet. He löysivät paljon enemmän kuin maallisen kuninkaan. He löysivät iankaikkisen kuninkaan. Ja he uskoivat. Se on kaunis kertomus siitä, kuinka etsivä löytää. Kristillisyydessä on aina sanottu, että syntinsä tuntevalle on aina armon evankeliumi kelvannut. Ihminen, joka oman syntisyytensä kokee ja Jumalaa etsii, niin hän tahtoo tarttua tuohon vapauttavaan sanomaan. Nousee mieleen yksi kertomus, jo kauan sitten elänyt ihminen, joka oli kulkenut monissa hengellisyyksissä, monissa tilaisuuksissa Jumalaa etsien ystäviensä kanssa. Ja sieltä kotiin palatessaan usein puheli ystävien kanssa, että mistä sen tietää, onko synnit anteeksi. Mistä sen tietää? Ja kun hän kulki niissä tilaisuuksissa, niin rauhaa ei löytynyt. Mutta viimein pääsi uskovaisten yhteyteen seuroihin. Jumala siellä oli hänen tuntonsa avannut. Hän tahtoi ottaa Jumalan valtakunnan evankeliumin vastaan. Ja sen jälkeen hän tiesi, että on synnit anteeksi, on rauha Jumalan kanssa. Jumalan henkisen hänelle kirkasti. Jumalan lasten seuroissa on aina haluttu saarnata parannusta ja syntiä anteeksi antamusta, niin kuin Jeesuskin teki. Ja tätä työtä tehdään Jeesuksen antamalla valtuudella, ei siis omalla voimalla, omalla taidolla, viisaudella, vaan Jumalan voimalla ja Jeesuksen valtuuttamana. Tänäkin iltana näissä aattoseuroissa sinulla, rakas sanankuulija, joka olet tänne kuulolle tullut, sinulla on lupa uskoa kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Siis Jumalan lasten seuroissa aina saarnataan syntien anteeksi antamusta. Se on niin suuri lahja, tuo syntien anteeksi antamuksen lahja, että sitä ei tämä maailma voi ymmärtää. Sen voi aivan kuin reunasta ymmärtää sellainen, joka on itse saa olla sitä osallinen. Saa uskoa kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja tätä työtä tahdotaan tehdä niin kauan, kun Jumalan aika on. Tuossa seuramerkissä, jossa lukee, että olkaa raittiit ja valvokaa, se on meille kaikille kehotukseksi. Aivan kaikille. Siinä on myöskin kuva käsistä, jotka ovat rukoukseen yhdistetyt. Me saamme rukoilla Jumalan valtakunnan työn puolesta täällä ja omilla kotipaikkakunnilla, omasta puolestamme ja toisten puolesta, myös heidän, jotka ovat uskon lahjan menettäneet. Aivan erityisen lähelle he tulevat meidän sydäntämme, jotka ovat uskon lahjan menettäneet, että Jumala armossaan heitä vetäisi takaisin. Vielä on armon aika. Vielä saarnataan evankeliumia Jumalan valtakunnasta. Ja jos näissä seuroissa on joku sellainen ystävä kuuntelemassa, joka koet, että sinulla ei ole Jumalan rauhaa, sinä et tiedä, onko synnit anteeksi, niin sinulle tahdotaan julistaa Jumalan valtakunnasta, että sinä saat uskoa kaikki synnit, epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja saat lähteä seuraamaan Herraa Jeesusta ja hänen omiaan. Ja vielä sinulle, rakas sisareni ja veljeni, tahdon sitä kuuluttaa, että koetpa tilanteesi millaiseksi tahansa, olkoon sairautta tai kuormaa tai mitä elämässä onkaan vastoinkäymistä voinut tulla, yksinäisyyttäkin voi joku kokea, niin saat ajatella sen, että et sinä kuitenkaan ole yksin, vaan Herra Jeesus tahtoo sinun kanssasi kulkea tätä matkaa, olla sinua vahvistamassa ja rohkaisemassa sillä iankaikkisella evankeliumilla, joka kantaa taivaan kotiin saakka. Usko siis sen tähden, kaikki synnit Jeesuksen nimessä ja veressä on, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä on synnit anteeksi. Saat olla turvattu ja siunattu ja vapaa Jumalan armolapsi. se Jumalan lapsen vapaus on meille sellainen tärkeä ja merkittävä, että kun meillä on hyvä omatunto, niin me saamme olla vapaat. Ja jos sydämellä on joku sellainen asia, joka tuntuu, että ei meinaa päästä siitä oikein yli, ei jaksa uskoa sitä yleisestä saarnasta, niin saa Jumalalta rukoilla, että hän osoittaisi jonkun saattomiehen, jolle saa purkaa sydäntään. Mutta jos sanan kuulossa on sellainen, joka vaikeroi tällaisen asian kanssa, niin tahdon sinullekin vakuuttaa Jumalalta niitä hyviä terveisiä. Ole vapaa, usko synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Sisaret ja veljet, kun tähän palvelusvuoroon yritin valmistautua, niin kovin tunsin itseni puuttuvaiseksi ja syntisen tuntoiseksi ja pelokkaaksi. Ja tahdon kysyä, että saanko minä uskoa omat synnit anteeksi. Kyllä minä tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne. Näin me saamme jäädä uskomaan toisiamme rukouksin muistamaan taivaan isän puoleen. Jeesuksen nimeen, aamen.